Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Ah, maaf ke aku cik. Saya Azura dari kedai kereta Inti Deras Segama Johor.
Okey.
Ah, boleh tahu cik ada tanya kereta Myvi ya tadi?
Ya, betul.
Betul lah. Eh? Ni cik dari area mana ya?
Saya JB.
Oh, dari JB. Kira cik nak tanya untuk kedai ke macam mana?
Loan kedai. Dia blacklist boleh lepas tak?
Kalau nama blacklist biasa deposit kena standby
Tinggi
dalam
sikit lah.
RM8,000 ke atas lah.
8,000 kata tapi boleh
Ha.
lepas kan?
Ha, kalau untuk loan kedai memang boleh je lepas.
Oh, cuma deposit tinggi je lah.
Ah, ha, deposit biasa tinggi sikit lah. Biasa kat sini dalam RM8,000 ke atas.
Apa ibu kata bulanan berapa diikat berapa tahun?
Okay, kalau sini. Kalau boleh lepas 8,000 bulanan dalam 651, 6 tahun.
6 tahun eh. Okey, ni
Ah.
kedai akak kat mana?
Ini dekat area Segamat Johor, Bulu Kasap.
Oh, Bulu Kasap eh. Apa ni?
Ah.
Inti Deras eh.
Ah, ya betul.
Boleh-boleh nanti kalau ada senang saya datang sana.
Okey, boleh cik. Nanti apa-apa saya hantar detail dia dekat WhatsApp lah.
Boleh.
Okey, baik cik. Terima
Okey, terima
kasih.
kasih Kak eh. Okey,
Okey,
Assalamualaikum.
sama.